أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Həqiqətən Allah Subhanahu Taala'nın bizə verdiyi nemətlər çoxdur və bu nemətlərə daima şükür etmək lazımdır. Bu nemətlərdən biri də yəni əmin-amansız nemətidir ki, həqiqətən də yəni bu nemət yəni sayəsində insanlar nə isə öyrənə bilir, öyrətdiklərini öyrədə bilirlər və nəhayət də sonda hədəf də odur ki, hər bir öyrənən də insan həmin öyrədiklərini, öyrəndiklərini yəni tətbiq edə bilir və ona görə həqiqi mənada bu nemətlərə şükür etmək lazımdır. Və sonra da biz artıq gözəl əxlaq yəni bölməsindən sonra və bu ildə 74-cü bölməyə çatdıq və bu bölmə də Bəbul-əl-Hilm vəl-Ənə vəl-Rifq. Yəni üçü də eyni mənalı, yəni bir-birinə oxşayan mənalı sözlər, yəni helimlik və tələsməmək və mülayim olmaq. Yəni bunlar hamısı da, yəni üçü də yəni eyni mənanı daşıyır və sadəcə Hüseyin rəhməhullah deyir bu sözlər üçü də yəni eyni məna, bir-birinə yaxın mənalıdır. Və helm yəni mənası odur ki, insan yəni qəzəblənən vaxtı yəni dərhal yəni heç bir hökm tətbiq eləməsin, biraz təmkinli olsun, səbirli olsun. Yəni o insan ki, helm o helmli insan o insandır ki, yəni qəzəblənən vaxtı öz qəzəbini yəni qoruya bilir, müdafiə edə bilir, dərhal hökm verməyə tələsmir və ənə də mənası ondadır ki, insan öz işlərində tələsmir. Və xüsusən də tələsməkdən istifadə eləmir. Və xüsusən də bir insan ona bir pislik eləyəndə, bir ona bir nəsə bir pislik görəndə bir insan tərəfindən insan dərhal ona onun əvəzini dərhal həmin kimi qaytarmağa çalışır. Bir az səbirli olur. Çünki insan ola bilər ki, kiminləsə mübahisə eləyəsən, yəni əsəbləşər, hissləndiyindən nəsə ağır bir söz işlədər və sən bu vaxtı dərhal tələsmə və biraz necə də səbirli ol və gözlə nəticəsin inşallah. Və üçüncü də rifqdir ki, rifq də mülayimlik də insanlarla müamilətdə olmaqda, yəni mülayimli olmaq. Rifqin də mənası odur və müəllif də İmam Nəvavi rəhməhullah və bu bölmədə yəni gözəl əxlaqdan sonra bu bölməni gətirmədə məqsəd ondadır ki, və bu cür üç bu xasiyyət, bu vəsiflər olan insan bu özlərinin gözəl əxlaqın necə deyərlər vəsiflərindəndir. Çünki gözəl əxlaq deyəndə çox böyük mənanı daşıyır və həmçində gözəl əxlaqlardan biri də bu cür əmrlərdir. Yəni insan tələsməməyi, ondan sonra qəzəblənən vaxtın hissini boğmağı bacarmalı, dərhal hökm verməməli və xüsusən də insanlarla mülayim davranmaq, bunlar hamısı da bu rifqliyə və bu helimliyə, bu ənəyə, yəni bu üçü də gözəl əxlaqa dəllat eləyir. Və sonra müəllif burada ayələrdən başlamışdır. Birinci ayə isə Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ O kəsdək insanlardan, yəni öz insanlar onlara bir şey elədiyi zaman qəzəblərini, yəni cilovlamağı bacararlar və həqiqi mənədə Allah Subhanahu taala yəni möhsinləri sevir. Bu ayə ondan ibarətdir ki, yəni Allah Subhanahu taala möminlərin vəsiflərini burada xatırladaraq həmçində buyurur ki, həmçində möminlərin sifətlərinin odur ki, onlar hissləndiyi zaman öz qəzəblərini cilovlayarlar və insanlara bağışlayarlar, məğfirət eləyərlər və Allah Subhanahu taala möhsinləri yəni sevir. Düzdür, bu ayənin şərhi həmçində gözəl əxlaq yəni bölməsində keçmişdir ki, və həqiqətən yəni gözəl əxlaq sahibinin sifətlərindən biri də odur ki, o bir əsəbləşən vaxtı, bir qəzəblənən vaxtı hissini boğmağı bacarsın. Hissini boğmağı bacarsın. Çünki çox vaxtı görürsən ki, insanlar əsəbləşmək ucbatından və hətta ki, tələsmək ucbatından biri-birinə bir pislik edən kimi dərhal hökm verməyə çalışırlar və son nəticədə artıq həqiqi mənədə aqibəti yaxşı, yəni qurtarmır. Və müəllif də bu ayəni bu bölmədə gətirmədə məqsəd odur ki, yəni həqiqi mənada da helimli insanlar da onlardır ki, onlar qəzəblənən vaxt öz qəzəblərini yəni cilovlaya yəni bilirlər. Və sonra da Allah Subhanahu taala başqa ayda buyurur ki, "Huzul afva və amur bil urf və arid anil cahilin." Burada Allah Subhanahu buyurur ki, yəni insanlara yəni bağışlamağı götür, yəni o hökmü onlara götür və onlara şəriətdə əmr olan və necə deyirlər, adətə zidd olmayan əmrləri onlara əmr elə və həmçinin deyir ki, cahillərdən, yəni üz döndür. Yəni burada Allah sana buyurur ki, xudul əffa, yəni onlara bu bağışlanmanı götür. Yəni əgər bir insan görəsən ki, bir qövmdir, bir insandır, hansısa bir kiməsə bir pislik eləyirsə və yaxud da sənin özvə hansısa bir pislik eləyərsə, sənə haqsız yerinə isə zülm eləməyə çalışarsa, sən çalışma onların, necə deyərlər, sənə elədikləri kimi dərhal onlara qaytarasan, əgər səndə bacarırsansa onları bağışlamaq, onların necə deyərlər, rəhmli olmaq, onların bu elədikləri, bu səfi hərəkətləri ona bağışlamağa, deyir, bağışla və deyir, cahillərdən deyir, üz dönür. Hüseyin Rəhməhullah buyuruyor ki, burada deyir, bu cahili deyir, yəni, cahili bilməzi deyir, burada deyir, cahili deyir, yəni səfəylikdir. Çünki onlar çox vaxtı insanlar səfəylik, yəni ucbatındandır ki, görürsən ki, aleykümselam, səfəylik ucbatındandır, görürsən ki, həqiqətən də insanlarla davranmağı, yəni bacarmırlar. Və belə bir halda, necə ki, Allah Subhanahu buyurur, onlara, yəni bağışla, yəni bağışlamaq ölçüsünü onlara tətbiq elə və həmçinin də cahillərdən, yəni deyir, üz döndər. Yəni üz döndər, yəni onlar səninlə kobud danışan vaxtı, səninlə necə deyərlər, nalayiq danışan vaxtı, sən onları onların danışdığı kimi danışmağın. Hansı ki, həmçində bu sifət möminlərin də sifətindən ki, Allah Subhanahu taala möminlərin sifətini vəsiləndə və o sifətlərindən biri də budur ki, və idə xatəbəhumul cahilun qalu salamədir. Zaman onlara cahillər onları müxatib eləyən zaman, onları danışdığı zaman və burada da şək yoxdur ki, cahillərin adi, yəni danışığı deyil, onların səninlə, yəni pis davranmaqları, söyüşlə davranmaları görürsən ki, bugünkü günlərdə də yəni bizim, necə deyirlər, ibadət əhli görürsən ki, belə hallarla çox rastlaşırlar. Görürsən ki, bir cahillərsə bir söyüş söyməklə, bir pis söz atmaqla, görürsən ki, həmən qardaş və ya kimsə olsa, görürsən ki, orada artıq mülayimliyi itirir, dərhal qəzəbincə olanı bacarmır və dərhal onun cavabını qaytar. Aydındır, cavabını qaytar, düzdür. Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, bu üç sifət ki var, bunlar hər dəfə bunu tətbiq eləmək lazım deyil. Bunu o zaman tətbiq eləmək, o kəsilə tətbiq eləmək lazımdır ki, onlar həqiqi mənada buna layiq olan insanlarsa, yox, o insan ki, görürsən ki, Allah Subhanahu hüdudunu aşır, Allah Subhanahu-Taala'nın qoyduğu həddləri aşır. Görsən ki, başqa bir insanlara təcavüz edirlərsə, o zaman artıq mülayimə erikliyi burada yaramaz. Çünki Allah Subhanahu-Taala özü Qurani-Kərimdə buyurur ki, zinakar qız və qadını, qız və oğlanı, yəni qamçılayın və yaxud da ki, onları daşqarın. Bunlar hamısı, yəni belə baxanda mülayimliyin ziddidir. Amma o zaman onların elədiyi o feilə görə isə onlara layiq olan elə cəzadır. Görsən ki, məsəl üçün insanın bilə-bilə qəsdə yetirmək. Bir insan bir kəsi bilə-bilə qəsdə yetirsə, onu qətlə yetirsə, artıq onun hökmü də onun, yəni cəzasıdır, aydındır. Və həqiqi mənada da isə, necə ki, bəzi Avropa yəni, qanunları deyir ki, bəli, insanı yəni qətlə yetirmək, bu deyir, insan hüquqlarını pozmaqdır. Və görürsən ki, bir cinayətkar bir neçə min və yaxud da ki, bir neçə yüz min insanı qətlə yetirirlər, ancaq onu həbs eləyən zaman deyir, yox, bu insan hüququ qorunmalıdır, insan hüququ, azadlığı var və nəyə xidmət, və yaxud da nəyə var. Amma həqiqi mənədə isə, əsl, əgər insanı yaradan Allahsa və Allah subhanahu o insana hansı cəzanın hansı yerdə verilməsinə bilən daha layiqdir Allah subhanahu aladır. Və ona görə də həqiqi mənədə görürsən ki, məsəl üçün cinayət hadisələri onda məsəl üçün görürsən ki, kimsə məsələn görürsən cavan oğlandır, öldürür və onun da anası var. Ancaq o öldürən insana görürsən ki, 5 il, 10 il iş həbs eləyirlər. Ancaq o ananın övladı isə dünyadan köçüb getdi, artıq qətlə yetirildi. Və nə vaxtsa o insan və ananın qəlbində də o hiss soyumur. Çünki deyir ki, mənim oğlumun qatili, yəni 10 il, 15 ilə sonra bir daha yəni azadlığa çıxacaq. O hiss daimən ananın ürəyində qalır və tədizlə görürsən ki, ananın da həlakinə gəlib çıxarır, ananın da bir xəstəliyə aparıb çıxarır. Amma Allah Subhanahu verdiyi hökm isə həmən insanın da, yəni qətlə yetirilməsi hökmü də görürsən ki, həmən ananın, bacının, həmən qardaşın ürəyində olan hissin də yəni soyudub apar. Aydındır, çünki Allah Subhanahu taala qoyduğu hökm, yəni daha ədalətli və daha layiqli də hökm də elə odur. Və Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, bu üç şey, bu necə deyərlər, mülayimli olmaq, hilimli olmaq, bu deyil, hər dəfə yəni yaramaz. Hər dəfə, hər bir insan üçün bu tətbiq olmaz. O insan üçün bu tətbiq olmaz ki, hansı insan ki, ona layiqdir. Yox, əgər o insan ki, hədlərini aşıb, ondan sonra başqa bir insana təcavüz edib və öz asiliyində israr edir və görürsən ki, namuslu qadınlara və ya da ki, başqa-başqa yəni məhrubatlara əziyyət verirlər, bəli, bu vaxt artıq onlara bu helim və rif və bu cür mülamirik bunlara tətbiq eləmək düzgün deyil, əslində bunlara şiddətlilik lazımdır, bunlara cəza tətbiq eləmək lazım ki, onlar öz bu elədikləri, bu fəsadlarını, yəni başqalarına, yəni təcavüz edirsə, bunların belə edilir, bu fəsadlar başqasının, necə deyirlər, həddinə keçməsin. Və sonra da Allah Subhanahu taala buyurur ki, وَلَا تَسْتَوُ الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا لَدَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, heç də günahlarla həsənətlər, yəni bərabər olmaz. Yəni bərabər həqiqi mənada, yəni insanın həsənətlər və günahlar ikisi də yəni bərabər səviyyədə deyil. Və şək yoxdur ki, insan hər dəfə gözəl işlər eləyəndə, gözəl əməllər eləyəndə onun imanı qalxır. İmanı qalxır. Yox, hər dəfə insan günah işlədən vaxtı, yəni böyük istər böyük günah, istər kiçik günahlardan işlətdiyi zaman insanın görürsən ki, əksinə imanı azalır və o insan özü özündə onu hiss eləyir. Və görürsən ki, tədricən insan asiliyə doğru yönəlir. Yox, əgər insan yaxşı işlər görsə, salih işlər görsə, əksinə görürsən ki, imanı da qalxır və irəliləşir özündə, yəni hiss eləyir. Aydındır? Və həmçində Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, heç də yaxşılıqla pislik heç də yəni bərabər deyil. Və həqiqi mənədə yaxşılıqla pislik yəni bərabər deyil. Yəni bərabər, yəni deyil, onlar bərabər də olunmaz. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən də sənə qarşı olan bir əziyyət, sənə qarşı olan bir təcavüzü, səndir onu yəni gözəl sözlərlə qaytarmağa çalış. Və bu həqiqi mənada yenə də Hüseymin Rəhmanın dediyi kimi, yəni bu hər dəfə, hər adam üçün bu tətbiq olunmur. Və görürsən ki, məsəl üçün, əgər döyüşlərdə, kafirlərlə döyüşlərdə və yaxud da ki, bidətçilərlə mübarizədə və yaxud da ki, buğatlarla döyüşlərdə heç də onların, necə deyək, onların sənə qarşı qaldırdığı qılınca, oxa, necəyə qarşı, heç də sən onlarla gözəl davranmağın düzdür. Çünki o vaxtı onlara layiq olanı onlarla mübarizə eləməkdir və onlarla döyüşməkdir, aydındır. Amma yox, elə vaxtı olur ki, məsəl üçün, necə ki, Allah sonuna buyurur ki, itfə billəti əhsən, görürsən ki, məsəl üçün, biri sənə bir köbüt, bir nalayiq söz deyir və xüsusən də ən çox da bu cahili uzbatından olur və elə vaxtı sən çalışmayan onun sözünü, onun sənə dediyi o köbüt sözü, ona layiq sözü, sən onun misli kimi qaytar və ya da ki, həddi baş ondan da artındır. Əksinə, belə vaxtı, yəni çalışma lazım mülayimli olmaq, riflu olmaq və gözəl onun sənə qarşı elədiyi o həddi aşmağını sən ona gözəl, yəni davranışla qaytar. Necə ki, həmçində bu gözəl mülayimlik, risklik, həmçində bu dəvətdə də yəni məhdub olan, necə ki, Allah Subhanahu bu Quran kəndə buyurur ki, Qudu ilə səbil rabbikə bil hikmət və müəzzətəl həsənə. Deyir, öz Rəbbimin yoluna gözəl hikmətlə və gözəl möizə ilə, yəni dəvət ilə. Və həmçində tarixlər boyu da görürük ki, bir xata edən insana qarşı, əgər ona kobud dəvət olunsa, ona kobud inkar olunsa, görədik ki, o insan heç də düzəlməz. Əksinə, onda o şiddətli artar. Onda o şiddətli artar. Necə ki, görürsən ki, zalim həccacın vaxtında, yəni yer kürəsində, yəni İslama nisbət olunmuş insanlar içərisində həccac kimi zalımı da yox idi. Həqiqi mənədə həccac kimi zalımı da yox idi. Onun boynunda neçə yüz müsəlmanların belə qətli var, neçə min sahabilərin, övladlarının qətli onun belindədir. Bunun da yanaşı, onun dövründə olan hakimlər də ona qarşı inkar eləməyi də bir az çəkinirdilər. Aydındır. Yəni, çünki ona qarşı inkar olunan hökm yəni ölüm idi. Hökmən edam olunmalıdır, başı vurulmalıdır. Ancaq görürsən ki, İmam Şəbi də bunun yanına gələndə, İmam Şəbi ona yəni, ağır bir şiddətli, bir yüksək bir səslə qayıdıb ona qışır ki, ey Həccəz, Allahdan qorx. Və Həccəz ona qayıdı, deyir ki, ey Şəbi, İmam Şəbi, deyir, sən mənə niyə görə beləcək, yəni şiddətli davranırsan, hətta baxmayaraq ki, mən bu cür asillər, yəni zalim, zülümlər etməyimə baxmayaraq, deyir, çünki Allah subhanətə Allah, yəni Firon kimi adam, hansı Firon öz şiddətliyində, öz zülümündə, öz necə deyirlər, özünü ilah etmək, elan etməsində məndən də qat-qat, yəni şiddətliyib. Çünki o özünə Rəbbi deyir, o deyir ki, ənə Rabbukum ulə. Və deyir, o cür insana, yəni o cür Firona qarşı, hansı ki, həqiqi mənada, yəni onun kimi necə deyərlər, təkəbbürlü insan, Rəbbli iddiasında olan insan yer kürəsində yox idi və o cür insana Allah subhanahu taala səndən də əfsəl insanlar, yəni Musa ilə Harun şəkil ki, peyğəmbərlər adi insanlardan yəni əfsəldir və buyurur ki, yəni o cür insana, o cür zalim, o cür qəddar, o cür necə deyirlər, kafir dərəcəsində olan bir insana Allah subhanahu taala səndən də gözəl bir insanlar, yəni Allahın peyğəmbərin göndərdi onun qarşısına, o da ki, Musa ilə Harundur və dedi, İzhəbə ilə Firavuna və qulə ləhu qulən leynən. Və gör nə buyurdu? Allah Subhanahu deyir ki, İmam Şəbi dedi, o Musa ilə Haruna buyurdu ki, gedin Fironun yanına və ona gözəl, mülayim sözlər deyin. Çünki bu mülayim sözlər demək nəticəsi nədir? Bunun arxası nə deyənir? Ləalləhu yətəzəkkəra və yaxşa. Bəlkə o deyir, qorxub, yəni xatırlasın. Və həqiqi mənada isə, yəni inkarda da bu gözəl necə mülayimliyin çox böyük necə deyərlər, üstünlüyü var. Əgər sən görürsən ki, məsəl üçün, bir qardaşın, bir dostun hansısa bir xatanı edən, tam ki görürsən ki, məsəl üçün, götürə elementar məsəl üçün bir insan siqaret çəkir, namaz qızı siqaret çəkir və sən gəlib ona, tam ki cümədən çıxır bu insan siqaret çəkir və sən də gəlib ona yaxınlaşsan ki, qardaş namaz qızın Allahdan qorx, utanmır, yanında bir 5-6 nəfər adam var və sən güya inkar eləyirsən və gəlirsən, deyirsən, qardaş Allahdan qorx, haramdır, sən bunu niyə biləsin, niyə biləsən və sənin bu cür inkar eləməyin və həqiqi mənada inkar olsa da, amma heç də, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üslubu ilə deyil, yəni sələflərin mənhəci ilə, üslubu ilə deyil, aydındır. Çünki sən onu o cür davranmaq, şiddətli davranmağın, o demək deyil ki, ondan düzələcək. Əksinə, o görəndə ki, sən onu bir neçə cəmatın içində, xüsusən də onun tanıdıqları cəmatın içində ona inkar etsən, o sənə ondan da şiddətli cavab qaytaracaq. Hətta ola bilər ki, desin ki, buna Quranda buna haramına dəlil də yoxdur. Hədis də yoxdur bu barədə. Aydındır, keçmiş alimlərin rəyi də yoxdur. Aydındır, bunu da deyə bilərsən. Çünki sən ona o cür şiddətli davranmağın, ona şiddətli inkar eləməyin, onu əslində haqqdan üz döndərməsinə yəni gətirirsən. Aydındır, yox. Bir də var ki, sən görəsən, məsələn, bir insan siqaret çəkir, namazdan çıxıb siqaret çəkir və gəlib deyəsən, qardaş, salam aleykum, aleykum, salam, əlhəmdülillə cümədən çıxmışsan, gözəl ibadətdir, bəs tövbə eləmişsən, böyük günahlardan çəkinmişsən, Allahın ibadətindən qayıtmışsan və inşallah tədricən bunu da açsan daha yaxşı, çünki bu sənin malıva da, canıva da zərərdir və Allah Subhanahu Quran kəmdə də buyurub ki, özünüzü ölümə təhlükəyə əlinizə atmayın və malınıza israf eləməyin və həqiqdən də malına israf elən şeytanın yəni qardaşlarıdır. Bu cür gözəl əxlaqla davransan, hansında fərq üstündür? Şəkildə ikinci üsulda və həmçində insanlar da. Əgər insanlar buna üstünlük verirlərsə, əgər bir insan, adi insanlar, heç bir hakim rəhbəri olmayan, başqa bir vəzifəsi olmayan adi insanlar, əgər bu cür əxlaqlarla, bu cür ikinci üsulun dəvəti ilə, necə deyərlər, təhsillənirlərsə və başa düşürlərsə, hakimlər gör necədir. Əgər sən bir hakimin xatasın gəlib minbərlərdə, cəmat toplumlarında və ya da haralardasa onu inkar eləsən, xüsusən elə bir şiddətli inkarlarla ki, heç adi insan onu belə qəbul etməz. Aydındır. Bu əslində inkar deyil. Bu əslində fəsad törətməkdir. Həqiqi inkar necə ki, Allah Peyğəmbər buyurur ki, həqiqi mənada isə haqqı demək odur ki, yəni ən yaxşı, yəni haqqı demək odur ki, zalim, necə deyərlər, zalim sultanın yanında onun səfir üzərində. Və həqiqi mənada inkar eləmək budur. Amma yox, sən onu bacarmırsan, əksinə gəlib toplumların içində, cəmiyyətin içində bu cür inkarlar eləmək, bu cür fəsad törətmək və insanları, necə deyirlər, özlərindən çatmaq, hakimə qarşı qalırmaq, bu ən böyük fəsad, aydındır, ən böyük fəsad. Çünki tarix boyu bu cür mənhəcdən heç əhlüsünü istifadə eləməyib, düzdür. Fitnətül əşəf. Əşəfin fitnəsinə qədər, necə ki, bunu İbn Həcər də gətirir, başqa alimlər də gətirir ki, yəni Əşəfin fitnəsinə qədər bəzi əhlüsünnə alimləri zalim hakimə qarşı qalxmağı görürdülər. Zalim, əgər hakim zalim isə ona qarşı qalxmaq, onu çevirməyi görürdülər. Ancaq Əşəfin fitnəsi, Əşəfin də fitnəsi, yəni zalim, yəni həddilə qarşı olan fitnə idi. Çünki Əşəf onun sərkərdəsi idi. Səhv eləmsə, Abdurrahman Əşəsi idi, onun sərkərdəsi idi və heç də Həccəci xoşlamırdı. Və Həccəc də bilirdi ki, Əşəs onu xoşlamır. Və Əşəs də daimən fürsət axtarırdı ki, bir fürsət tapsın, Həccəcə qarşı qalsın və Həccəci devilsinlər. Və bir gün bu öz qoşunu ilə də necə razılaşırlar və qoşunun çox böyük hissəsi Həccəcə qarşı qalxmağı ittifak edirlər, razılaşırlar. Və günlərin bir gün belə bir fürsət əldə edirlər və həccədə qarşı qalxırlar. Başlarında əşşəs olmaq şərti ilə. Çünki əşşəs onların əslən sərkərdəsi idi və həccəcdən bunun xəbəri olur və həccəc qalan az bir qoşunla və həm də özü də iştirak eləməklə onlara qarşı döyüşür və baxmayaraq ki, həccəcdən qoşunun sayı az idi, əşşəsin qoşunu çox idi, bununla da belə həccəc onlara qalib gəlir və əşşəsi, yəni tutmaq istəyəndə artıq özünü, yəni onu tuturlar, gətirirlər həccəcin yanına və o bilir ki, həccəc onun başına oyunlar atacaq və onların əlindən qaçır özünü dağdan atır aşağı, baxmayaraq ki, yəni müsəlman idi, aydındır və bununla da o özünü elə bil ki, özünü təhlükə atmış olur. Aydın necə ki, Peyğəmbər buyurur ki, kim özünü, yəni bir təhlükə, özünü qətlə yetirsə və qiyamət günündə o onun ilə də cəzalanacaq. Yəni kim özünü zəhərləyib öldürübsə, kim özünü bıçaqlayıb öldürübsə və kim özünü xəncərlə öldürübsə, qiyamət günündə o cür əzablan onlar, yəni əzab çəkəcəklər. Və bu hadisədən sonra isə baxmayaraq ki, Həccəc zalim idi, ondan zalimi yox idi. Baxmayaraq ki, Əşşəsin qoşunun üstünlüyü təşkil edirdi. Həccəcin qoşunu az təşkil edir və bununla da belə onların həccədə qalib gəlməməsi əhlüsünlə bundan sonra oraya gəldilər ki, ittifaq elədilər ki, zalim hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Hətta sənin qoşunun sayı çox da ola bilsin, aydındır. Yəni bu artıq necə İbn Həcər gətirir ki, bu hadisədən sonra əhlüsünlə ittifaq elədi. Əhlüsünlə ittifaq elədi ki, yəni zalimə qarşı yəni çıxmaq olmaz, aydındır. Və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, və həqiqi mənada isə insanlar zalim olsa da belə onlarla, yəni dəvət üslubu heç də zalim formasında, şiddətli, yəni formada, yəni olmalı deyil. Çünki İmam Həccəcə də, yəni Həccəcən özünə də İmam Şəbi gəlib inkar edən zaman ona gözəl söz buyurdu və dedi ki, mən yəni Firon kimi deyiləm və həmçinin sən nə deyir? Necə deyirlər? Musa və Harun kimi deyilsən, ancaq Allah Subhanahu taala Musa Haruna əmr elədi ki, izhəbə ilə Firavuna və qulə lehu qawlan leynən lə'alə yətəzəkkərə və yəxşə. Gəlin Firona və ona buyurun ki, gözəl sözlərlə, mülayim sözlərlə buyurun, bəlkə o qorxub, yəni xatırlasın. Həqiqi mənada isə, yəni inkarın dərəcəsi də yəni bu cür olmalı. Aydındır, bu cür olmalı. Adi, əgər adi insanlar o şiddətli inkarla təsirlənmirsə, üz döndərmirsə, əksinə onlarda daha da yəni üsyana qaldırır, daha da şiddətliyə qaldırırsa, gör, yəni böyük-böyük insanlar yəni özlərini yəni necə, yəni apararlar onların şiddətli, yəni rəftar, yəni olunan zaman. Və həmçində sonra da Allah Subhanahu taala yəni buyurur ki, axırıncı ayədə buyurur ki, "Və men sabara və gafara innallaha inna zalika lemin azmil umur." Yəni Şura surəsinin 43-cü yəni ayəsidir ki, Allah Subhanahu buyurur ki, kim ki səbr edərsə, yəni ona qarşı olan əziyyətlərə, hansısa bir asiliyə qarşı, yəni ona əgər bir haqsızlıq eləyərsə, buna qarşı səbrli olarsa və qafara və bağışlayarsa və ona qarşı olan haqsızlığı, yəni bağışlayarsa, həqiqətən də deyir, bu ən böyük əzəmətli yəni işlərdəndir və həqiqətən də bu cür işlər asan işlər deyil, yəni bağışlamaq, sənə qarşı olan bir haqsızlığa görə, bir ədalətsizliyə görə səbirli olmaq və həmçinin də sənə qarşı olan əziyyətə görə, yəni onları bunun müqabilində sən onlara şiddətli eləmək əvəzinə onları bağışlamaq, bu bir həqiqətən də yəni böyük yəni işlərdəndir. Və həqiqi mənada isə, necə dediyimiz kimi, yəni müəllif yəni bu ayələri bu bölmədə gətirməkdə, yəni məqsədi ondadır ki, həqiqətən də yəni səbirli olmaq, hissini boğmaq, insanlarla lütflü olmaq, mülayimli olmaq bu həqiqətən də böyük, yəni əzəmətli, yəni işlərdəndir və həqiqi mənada bunlar yəni gözəl əxlaq sahiblərindəndir və həqiqi mənada bunlar yəni möminlərin yəni sifətlərindəndir. Və sonra da müəllif rəhməhullah yəni hədislərə keçib və birinci hədisi İbn Abbas radiyallahu anh hədisində buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm lə əşəccə Abdul Qays إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا رواه المسلم. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən də Əbdülqeys, Əşəcci ibn Əbdülqeysin ona buyurdu ki, səndə həqiqətən də iki dənə xüsusiyyət var, həqiqətən də onları Allah subhanahu taala yəni sevir. Birinci əl-hilmdir və ikinci də əl-ənə. Və buyurdu ki, hilm də odur ki, İnsanın yəni qəzəbləndiyi zaman öz hissini boğmağı bacarmaq lazımdır. Yəni helm odur ki, insan bir əsəbləşən vaxtı qəzəbinə cilovlaya bilir, özü idarə edə bilir, dərhal nalayıq sözlər işlətmir. Və ələnətə odur deyib buyurdu ki, onun da mənası odur ki, insan bir iş olan vaxtı başına bir iş gələn kimi, biri ona qarşı bir pis hərəkət edən zaman dərhal tələsmədən, tələsik hökm vermir, səbirli olur, işin axırını gözləyir, mülayimliyə üstün verir. Bunlar da bu iki sifət də həqiqi mənədə də Allah Subhanahu taala yəni bunları sevir. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisə buyurur ki, yəni Əşəd Əbu Qeysə buyurur ki, həqiqətən də səndə iki xüsusiyyət var ki, onları Allah Subhanahu taala sevir. Bu hədis onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala nəyisə sevir və nədənsə yəni qəzəblənir. Çünki bəzi hədislərdə gəlib Allah Subhanahu taala sevir, o xüsusiyyətləri sevir və bəzi hədislərdə gəlib ki, Allah Subhanahu taala qəzəblənər. Bütün bunlar da onu göstərir ki, Allah Subhanahu taalanın yəni bu cür yəni sifətləri var. Və həmçində bu hədis onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala çox əməllər var ki, Allah Subhanahu taala onları yəni necə deyirlər, insanı o cür sifətlərlə əxlaqlanmağını əmr eləyir. Ancaq onların Allah Subhanahu taala tərəfindən sevilməsi, yəni varid olmayıb. Nə hədisə, nə Quranda gəlməyib. Ancaq bu iki xüsusiyyət hansı ki, bu iki xüsusiyyət sahabənin birində olur. Əşəd Əbul Qeysə və Peyğəmbər səsən buyurur ki, həqiqətən də səndə olan o iki xüsusiyyəti yəni Allah Subhanahu taala sevir. Yəni gör nə qədər gözəl bir əxlaqdır, nə gözəl bir əməldir ki, yəni Allah Subhanahu taala yəni onları sevir və onlardan birinci helmdir, yəni mülayimlikdir, yəni qəzəblənən zaman yəni hissini boğmaqdır. Bu həqiqi mənada bu günlərdə insanların çoxsunun yəni başına gələn bəlalar da bunlardır. Görürsən ki, ailə məsələlərində görürsən ki, bir yüngül bir problem yaranan kimi, zövcə yəni bir problem yaranan kimi, daral səni boşadım, yer gedə tonun evinə və yaxud da neynə, hətta hissindən dözmədi ki, talaq üç dəfə səni boşadım və sonra hissi soyandan sonra oturub fikirləşir, Subhanallah, mən neynə deyim, mən də götürüm kimdən fitva axtarım ki, mənim o boşandığım üçdür yoxsa birdir, mən neynim, ancaq görürsən ki, artıq onların bəlası nədir? Artıq çıxdı, getdi. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, üç şey var ki, onların zarafası da ciddizə elə ciddidir. Yəni, onlarda zarafat yoxdur. Və onlardan biri də yəni evlənmək, boşanmaq və qaytarmaq aydındır. Və həqiqətən də bu məsələlərdə yəni zarafat yoxdur. Bunların zarafası da ciddizə elə ciddidir. Və baxımdan həmçində başqa hallarda. Görürsən ki, insan məsəl üçün əsəbləşir, ona qarşı olan bir təcavüzə qarşı əsəbləşir, haqsızlığa qarşı əsəbləşir və görürsən dərhal qeybətlərlə, mamlıqlar, böhtanlar və görürsən ki, özü məzlum olduğu zaman, yəni az bir vaxtda, 5-10 saniyənin içində artıq bu məzlum dərəcəsindən çıxıb, yəni zalım, yəni dərəcəsindən keçir ki, bu da həqiqi mənada səbəbi nədir? O insanda helimliyin, yəni olmaması. Xüsusən də biz bu gün Azərbaycanda elə bir halda yaşayırıq ki, bizim bu gün bu sifətlərlə əxlaqlanmamız bizə vacibdir. Çünki görürük ki, bəli, bidət əhlinin müqabilində isə biz yəni bu əxlaqlarla əxlaqlanmalıyıq. Görürsən ki, məsələn, kimsə valideynə dəvət edib bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə artıq dərhal əsəbləşir, kafirsən, mürtəsən, nəsən, bu həqiqi mənə də əxlaqsızlıqdır, aydın da əxlaqsızlıqdır. Çünki əslən, sən o valideynin əslən müsəlmandır, aydındır, əslən müsəlmandır. Çünki bugünkü o bidət əhlində şübhəyə düşdüyü məsələdən biri də odur ki, onlar deyirlər ki, əgər deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, İslam gəlməmişdən qabaq, oradakı insanlar cahil idi, onunla yanaşı, yəni onları Allah Subhanahu taala cahil kimi üzüləndirmədi, onlara müşrik, kafir kimi müraciət elədi və deyir, bugün Azərbaycanda niyə biz o üsuldan istifadə eləmiyək? Aydındır. Axı, söhbət ondan gedir ki, bu millətin əsli İslam müsəlmandır, o millətin isə əsli elə kafir idi, kafir müşrik, aydındır. Çünki bu insanlar, yəni bu gün Azərbaycanda, yəni bu gün Azərbaycanda yaşayan insanların əsli müsəlmandırlar. Sadəcə onlar o 70 il, yəni prosesində dövlətin, yəni Sovet hakimiyyəti onları unutdurduqları haldan sonra onlara dindən bir iki əlamət qalmış. Yenə də onlar özlərini İslam dininə yəni nisbət edir. Məsəl üçün biz namaz qılmamışdan qabaq da bizdən soruşanda ki, sən biz dedik müsəlman. demirdi mən cahiləm və ya da ki mən müşrikəm və ya da mən kafirəm. Biz özümüzdən İslam nisbət eləyirdi, aydındır. Və necə ki biz özümüzə onu tətbiq eləyirdiksə və həmçinin də o insanlara biz onu tətbiq eləməliyik. Niyə görə? Çünki onların dəlil gətirilərindən biri də Abdülvahabın nəvələrinin, yəni Tovfid barın yazdığı risalələrdir və həmçində qayıdaq Abdülvahabın özünə. Məgər Abdülvahab özü Saudi Ərəbistanda, yəni Ərəbistan yarımadasında bu Tovfid dəvətinə başlayanda baxmayaraq ki, onun müqabili, onlarla, onunla döyüşənlər, baxmayaraq ki, namaz qılırlar, şirk deyirlər, başqa-başqa asilər deyirlər, ancaq Abdülvahab onların heç birinə kafir müşrik demədi. Abdülvahab əslində onların əqidələrini bəyan elədi, şirki Tovfidi bəyan elədi, risalələrində aydındır və yenə də Abdülvahab onların özü özlərini müşrik kafir saymadı. Heç bir risaləsində yoxdur ki, Abdülvahab desin ki, mən müşriklərlə savaşdım, kafirlərlə savaşdım, aydındır. Əgər sən, əgər götürürsənsə, yəni Abdülvahabın rəyini götürürsənsə, Abdülvahabın özün rəyi daha yaxındır, nəinki onun nəvələrinə. Düz onlar deyirlər ki, bugünkü müasir alimlərdən, xüsusən də İbrahim Ruhili deməsin, Hüseymindir və yaxud başqalardır. Bir bunlar deyir, Abdülvahabın nəvələrindən yaxşı başa düşə bilməzlər. Abdülvahabın din nəvələri daha yaxşı bilərlər ki, babaların məqsədi nədir. Əgər din və yaxınlıqla idisə, onda belə baxanda rafizlər düz elə hakim ilə əli olmalı idi. Çünki əli ən yaxın idi Peyğəmbər s.ə.və. Həm qızının yoldaşı idi və həmçində, yəni doğma əmisi oldu, həmçində hicrət eləyəndə də özünün yerinə qoydu onu və həmçində Xeybər döyüşünə gedəndə Mədinədə də öz yerinə onu qoydu və dedi ki, Əli mənim misalımda Musa ilə Harun kimidir və dedi, lakin məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Əgər biz o yaxınlıqla başa düşülməyi, biz əgər yaxınlıqla, qohumluqla götürürsə, onda gərək hər bir alimin də oğlu alimi olsun. Çünki oğlu daha yaxşı bilir. Aydındır. Ona görə görürsən ki, bu cür başa düşmək, bu cür tətbiq eləmək özün xatadır. Aydındır. Və həqiqi mənədə isə görürsən ki, əsas, yəni müasir Tovfid dəvətinin, yəni kökü gedib Abdülvahaba çıxır. Çünki Abdülvahaba qədər demək olar ki, yəni Tovfid yəni yox səviyyəsində idi. Hətta İmam Abdülvahab rəhməhullah görürsən ki, Məkkəyə yəni gedirdi orada Quran oxumağa və orada onun Quran oxuyan li ilafi Qureyş ilafi mirhlete şeyliştey ve sif fəliyəbud rabbə hədəl beyt. Yəni bu ayəni onu oxuturanda o deyir ki fəliyəbud hədəl beyt. Deyir səhv deyirsən. Deyir ki fəliyəbud rabbə hədəl beyt. Bu artıq bunu bir neçə ilə təkrarlayandan sonra artıq Quran oxudan buna qadirsən səhv qoysan. Deyir niyə görə deyirsən ki fəliyəbud hədəl beyt. Axı Allah təala deyir fəliyəbud rabbə hədəl beyt. Deyir sən deyirsən ki fəliyəbud rabbə hədəl beyt. Və siz özünüzü evə niyə ibadət edirsiniz? Aydındır. Onda siz nəyə ibadət eləməlisiniz? Rabbə hədə, evin Rəbbinə aydın. Yəni Allaha ibadət eləməlisən. Və həqiqi mənada isə, yəni bunun da yanaşı, yəni bu cür üsullardan istifadə edirdilər və xüsusən də onlara hər bir kimlə hansı qəbilə ilə döyüşdən qabaq onlara tovhidi başa saldırır ki, din budur. Siz artıq səhv yoldasınız. Gəlin birləşin, belə eləyək, belə eləyək, aydındır. Və bunun da yanaşı Abdülvahab onlara demədi, onlar müşriklərdir, onlar kafirlərdir. Və həmçində bugün necə deyirlər, o bidət Sizlərin təkvisələrin gətirdiyi usullardan biri odur ki, onlar deyir ki, o ki, İmam Əhməd öz dövründə Qurana məxluq deyənə kafir demədi. Dur, o deyir, cüzü məsələ, əxaf məsələrdir. Subhanallah, harada var əxaf, harada var şiddətli. Əksinə görürsən ki, o təkvisələrə qoşulanlar, görürsən ki, əslində qoşulandan başlayırlar artıq, yəni xatalar işlətməyə. Biz görmüşük ki, insanın imanı qalxdıqca, tövbədə yaxınlaşdıqca, insanın Rəbbi ilə əlaqəsi güclənər. Bu da onu göstərir ki, insan əməllərin çoxalma görürsən ki, əksinə. Onları qoşan insana görürsən ki, saqqal getdi, bala getdi. Küçədə görürsən ki, başqa çılpaq qadınlar gəzirlər və nədir? Bura darülküfrdür, o kafirdir, bu mürtəddir. Saqqalların qızlar nə ilə, niyə görə? Deyir, bundan da mühüm məsələ var. Subhanallah, harda var o? Harda var ki, harda var ki? Hansısa bir mühüm məsələni eləməkdən ötərirsən, hansısa bir asili eləməlisən. Harda var bu? Yəni, görürsən ki, bu cür beyinlərinə yer edirlər, nəticəsi nədir? Güya insanın əməl eləməkləri, əgər düzdür, əgər sən hansısa öz günahı eləyirsən, balağı bilə-bilə uzadırsan, saqqalıb qırsansa və bunu hakimə nisbətdə, yəni onun Allahın hökm verməyən məsələsində bunu yüngül hesab eləyirsənsə, bəli, o onun hökm misalında nə qədər ağırdırsa, sənin də öz misalında o cür asillərin vallahi şiddətlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saqqal haqqında əmrlər buyurub, balaq haqqında buyurub ki, "Mə təhtəli təbə minəl izər və hufinlər", yəni topudan aşağı olan libas o ayaq cəhənnəmdədir. Bütün bunlar hamısını keçir, onlar böyük günahlardır, aydındır. Əgər sən onları öz misalında, öz səviyyəndə bunları yüngül hesab eləyirsən və hakimə nisbətdə böyük günah daha şiddətli hesab eləyirsən, bəli. Biz elə qəbul edirik ki, bəli, onun səviyyəsində o nə qədər böyük günahdırsa, sənin də səviyyəndə o xatalar mən bir o qədər də günahdır. Xüsusən də sən bu əməlləri edirdin. Sən tövhidə güya öz, necə deyirlər, tövhid əqidəvi öyrənən sonra imanın qalxma vəzini imanın ney nədir? İmanın sənin əksinə düşdü aşağı, aydındır. Və xüsusən də ən çox da təəssüf olan hallardan biri budur ki, insanlar insanları araşdırmırlar. Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "İzə cəəkum fəsiqun bi nəbəyin fətəbəyyənu." Əgər bir fasik bir xəbər haqqında sizə bir xəbər gətirsə, o neyniyin? Bəyan edin ki, hətta onu bəyan eləməmişdən bir-birinizə fitnə bəlaya düşməyiniz. Aydındır? Və gəlin görək. Salman Farsi radiyallahu anhu, yəni İslamdan qabaq məcusi idi, yəni Fars idi. Və o necə deyirlər, onun həyat dövrü elə etapları keçmiş ki, yəni çox tarix alimləri deyirdi ki, Salman Farsi 150 il yaşayır, bəzi deyir 250 il yaşayır. Niyə görə? Çünki onun tarixini oxuyanda və görürdülər ki, bu tarixdə o qədər periodlar keçib, o qədər mərhələlər keçib ki, məcusi olub uzun müddət. Ondan sonra gedib bu insan başqa, necə deyirlər, Yahudiliyə olub. Ondan sonra bu gedib Nasrani olub. Aydın da uzun müddət bunda qalıb, uzun müddət bunda qalıb. Və sonda da gəlib, yəni İslamı qəbul edib, uzun müddət də yəni İslamda qalıb. Yəni bütün bu mərhələləri hesablayanda görərsən ki, 150 ildən çox eləyirdi. Əgər hərəsində hesablasan ki, 20 il, 15 il, 30 il, o insanın yaşı 100 il keçir, aydındır. Və yenə də bununla da, yəni Salman Farsi o zamanki axırın dəfə, yəni Nasrani, yəni Allahdan qorxan bir Nasrani rahibin yanında yəni, ibadət edən zaman artıq ölümünə yaxın dedi ki, artıq sonuncu peyğəmbərin yəni əlamətləri izhardır və dedi ki, onun vəsifləri də budur ki, o insan yəni sədəqə qəbul eləmir, hədiyə qəbul eləyir. Daha doğrusu dedi, sədəqə yemir, amma hədiyələr yeyir, hədiyə qəbul eləyir və dedi, onun belin ortasında yəni peyğəmbərli xalı əlaməti var və dedi və üçüncü də dedi ki, o insan deyir, onun ətrafında olanlar fağır fuğurlardır, yəni kasıblardır, yəni bu cür insanlardır. Və bu Salman Farsi bu peyğəmbər haqqında bu xəbəri eşitdi və gəldi Mədinəyə və o peyğəmbəri dedi kimdir? Dedilər Məhəmməd filan kəsir, getdi onun yanına və ona baxmayaraq insanlar artıq ona beyyət eləmiş, artıq ona iman gətirmişlər, yəni beyyət demək iman gətirmişlər və bununla yanaşı Salman Farsi tam yəqin oldu nə zaman? O üç əlamətin üçü də yerinə yetindir, aydındır. Bu hətta bir neçə sahabələrdə bu cür hal baş verib. Əgər bugün, əgər kimsə yeni bir sözlə çıxır, yeni bir şuarla meydana çıxırsa, dəvətçi kimi özünü göstərir və xüsusən də o insan əgər tanınmırsa, həmsə ola bilər yaşdan da azır və yaxud da nədirsə, o insan Marsdan gəlməyib. Necə, Afrikadan gəlməyib, Amerikadan gəlməyib, o insan haradan gəlib? Yəni, Azərbaycandan, harada oxuyub, filan yerdə. Ən elementar, ona qulaqsan insanlar, onun kökünü axtarmaq onlara vacibdir. Bu insan haradan gəlib, harada oxuyub, filan yerdə? O insan orada tək yoxub, bəlkə soruşum, onu tələbə yollasan, bəlkə bu elə orada oxuyandan elə bu elə təkfirçidir, bəlkə bu orada oxuyandan bu elə kaplansıydır, bəlkə bu oxuyandan elə orada cəmad edir, təkfir var, hicrədir, bəlkə elə orada oxuyandan bütün ümməti təkfirdir, aydındır və bunu heç kim araşdırmır, heç kim, sadəcə bu insan haqdır, niyə görə bu insan dedi ki, Heydər Əliyev kafirdir, İlham Əliyev və sən bu insan haqqıdır, var. Hər haq söz deyən insan haqq demək deyil. Hər haqqı deyən o demək deyil, o insan haqqdadır. Şeytan da gəldi Abu Hüreyrəyə, o zaman ki, qarolçu deyən zaman, dedi ki, mən sənə elə bir şey öyrədim ki, sən onu desən, səndən bütün şeytana insanı uzaqlaşsın və qayıtdı, dedi ki, ayət okursundan və yoxa çıxdı. Və səhəsi gün Abu Hüreyrə gəldi, ya Rasul, bəs belə bilə oldu, mənə belə bilə şeylər dedi və Peyğəmbər dedi ki, sədəqə qəqə və huvə kədub. O sənə düz dedi və o özü dedi yalancıdır. Yəni yalancı da düz sözü deyə bilər, aydındır. Necə ki Əli radiyallahu anh vaxtında. Əli radiyallahu anh o zaman təkfirçilər hansı şüarla qalxırdılar? Hansı şüar idi? Nə idi onların şüarları? Onların şüarları nə idi? Namaz qılmayan kafirdir, yoxsa ki namazın ətini yeməməklə onlar hansı şüarla idilər onlar? İnil hukmu illəl hökm yalnız Allahındır. Və qılıncaq nizələr Quranları qılıncaqların üzünə qaldırıb yuxarı. O zaman Əli radiyallahu anh kimi, yəni Raşidi xəlifə nə söz işlətdi? Dedim əgər onların sözləri batildir, onlar nədir deyərlər radiyalar? Dedi ki, bəli, kəlimətun haqq yuradu bihi batil. Dedi, haqq kəlimədir, o söz haqqdır, ancaq onun danda nə yanır? Yəni, batil yanır. Bugün də cavanlar görürsən ki, meçistən soyulma səbəbləri nədir? Bəli, hansısa bir filan tələbə xata elədi, filan tələbə xata elədi. Əgər xata, sən əgər özü o xatanı nisbət edirsənsə, həmən xatanı hər bir kəs eləyə bilər. Və xüsusən də Azərbaycanı, yəni elə bir çətin mövqeydir ki, Azərbaycanda həqiqi mənada, yəni stabil dəvət aparmaq çox çətindir. Yəni heç kim bunu təsəvvür eləməsə, yəni dəvət həqiqi mənada necə deyərlər, təkcə elm deyil. Dəvət təkcə elm deyil, dəvət həmçində hikmət tələb edir, dəvət həmçində siyasət tələb edir. Və xüsusən də bu gündə görürsən ki, 70 il cəmaat, 70 il cəmaat, yəni Sovet hakimiyyəti əqidəsindədir. Və bizim babalarımız, atalarımız da burayədədir. Görürsən ki, başa salsan, diray bala, insan meymundan yaranıb, kimdən yaranıb, kimdən yaranıb. Yəni bu cür periodlar, etaplar keçiblər o insan, aydındır. Və ona görə də bu günlərdə görürsən ki, necə olur bundan əvvəlki dəvət, başqa-başqa insanlar tərəfindən bu cür aparılır, aydındır. Və necə olur ki, o insan burada namaz qılmır, gedir məsəl üçün ləzimətlə gedir, başqa şəhərlərə gedir. Məgər onlar eyni dövlətdə yaşayan insanlar deyil, məgər onlar eyni dəvət aparan insanlar deyil, məgər o başqa dəvət aparır, aydındır. Əksinə də görürsən ki, insanlara, yəni təsirlənməli hal odur ki, o insanlar səhv o insanlardadır. Və görürsən ki, əksinə, yəni bir xəbər eşidib təsdiqləmək əvəzinə dərhal flankəs səhv dedi, flankəs xeyr ola sən indiyə kimi filan qardaşım oturub dururdun, onu bəyənirdin, birdən-birə sənə nə vaad elədi? Hansısa bir dənə 500 səhvəli kitab, hansı o 500 səhvəli kitabın müqabilində minlərlə tomlarla kitablar var. Hansı rəy səni maraqlandırdı? O insanın usulu olmayan, əsli olmayan, yəni tovhid barəsində dayaqlar olmayan bir mövzu barəsində danışdığına görə sən onun sözlərini allandın. Və həqiqi mənada isə elm də budur. Və əgər kimsə isbat eləmək istəyirsə, geçsin elə bir dərindən sual versin, tovhiddən elə bir dərindən sual versin ki, görsün o insanlar ondan deyana bilir yoxsa yox. Elementar bilən, aç, məsələn, Lüboy bir dənə, əgər ərəb dili bilirsən, aç bir dənə kitabdan, yəni tovhid kitablarından bir dənə bir bölməni oradan öyrən və git o barədə ona sual ver, gör cavabı nə görə deyirsən. Yəni, əgər o insan o məsələləri bilmirsə, o məsələlərə vabşi aidiyyəti yoxsa, ümumiyyət aidiyyəti yoxsa, o təkcə inil hökum illal məsələsini mütəməkkin bilə bilər. Çünki hər bir şey, hər bir şey, yenə də qadir əqidəyə tovhidə aydındır, hər bir şey, necə ki, bunları bilməyən insan heç vaxt dərk eləməz ki, İbn Qeym Rəhməhullah dediyi kimi, onları bilməyən insan heç vaxt bilə bilməz ki, bir insanda imanla küfür, nifaqla fasqili cəm ola bilər. Aydın, bunu heç kim bilə bilməz. Və xavaricənin düşdükləri və mötəzilərin düşdükləri də məsələ bundaydı ki, onlar bir insana iki şey cəm eləyə bilmirdilər. Onlar dərk eləmirdilər ki, bir insan necə ola bilər ki, eyni zamanda həm savab qazansın, həm günah qazansın, deyir, insanlar iki cürdür. Ya asilə deyirik, tahtkarlardır. Və ona görə onlar elədir imanı bir şey, aydındır. Və bugün bunlar da görürsən ki, deyir ki, bəli, biz xavariz deyilik. Biz onlara əslən o xavarizlər ki, Əli radiyaların vaxtında xavarizlər də demirik onlara. Çünki o xavarizlər bugünkü xavarizlərə oxşar insana çox bir fərq var. O xavarizlərdə biraz məhdli var idi. Onlar insanı dallı anıxadan vurmurdular. Onlar haqq sözü gəlib üzünə deyirdilər. Dalınca danışmırlar, qeybət davamlıq eləmirdilər. Aydındır. Ancaq bugünkülərdə biz onların tamamilə əksini görürük. Naməhdlilər görürük, xainlilər görürük. Aydındır. Əgər görsən o xavarizlər, o xavarizlərin əqidəsi nə idi? Hər bir böyük günah sahibi nə idi? Kafirdir. Bunun səbəbi nə idi? Bunun da səbəbi o idi ki, onların etiqadına görə iman bir şeydir. Yəni, iman tikələrə, hissələrə bölünməz. Biz dediyimiz kimi, Peygəmbər hədisdə buyurduğu kimi, iman bir neçə şöbədən ibarətdir. İman bir şeydir, yəni bir yumruqdur. Əgər ondan bir asili geçsə, iman təmiz əldə gedir. Aydındır. Və bugünkü insanlar da əslən, əhlüsünnədə iman nədir? Və ya da ki, xavarizədə iman nədir, möhtəzədə iman nədir? Bunu əslən bilmirlər və bilməməklərinə görə də onlar hər hansısa bir asiyə görə, istər Allahın hökm verməməsinə görə, istər namaz qılınmasın, istər nəyəsə görə, o insanı dindən çıxarda bilirlər, aydındır. Və xüsusən də gəlirlər, məsəl üçün deyirlər ki, ona hüccət qalxdı, qutardı, getdi. Maral deyil, başa düşüyorsa başa düşmədi. Və dəlil də gətirlər Fozandan, başqa alimlərdən ki, Fozan Rəhməhullah buyurur ki, əgər bir insana Quran çatdırsa artıq o nədir? Ona hüccət qalxdı. Və bəli, Fovzandan Emin qardaşım, yəni 1-2-3 gün əvvəl Fovzan Mədinəyə gəlib tələbələrlə görüşməyə və qardaş soruşub onlar, mən ona mesaj yazdım və soruşdum ki, Fovzan bu rəydədir. Fovzan Şeyx Fovzan o rəydədir ki, əgər Quran çatdısa insana hüccət qalxır. Onun məqsədi nədir? Yəni mücərrədül buluq, yəni mən gəldim sənə Quranı versəm, sənə hüccət qalxır yoxsa yox? Və Şeyx Fovzan buyurub ki, ərəblərə Quranın çatması artıq hüccətdir, çünki onlar ərəblər və mənasına bir, amma deyir, qeyri-ərəblər isə, əcəmlər isə onun bəyan etməyi lazımdır, vacibdir. Aydındır. Və əlbəttə ki, əgər tutan ki, əgər o insan ki, təkfir edən insanlar deyir ki, Quran mücərrəd qulağa Quranın çatması hüccətdir. Bu nə deməkdir? Sən əcəmsən, ərəb dilini bilmirsən. Mən də gəldim meclisdən bir dənə Quran gördüm, dedim Məhəmməd bura gəl. Quranı götür əlbə, sənə hüccət qaldı, sən artıq kafirsən. Aydın, əgər eləmirsən, kafirsən. Niyə görə? Çünki sənə artıq hüccət çatdı. Dəlil nədir? Dəlil odur ki, Quran sənə çatdı. Düz deyil. Yaxşı, Quran sənə çatdı. Axı, sən əcəmsən, axı. Axı, sən bilmirsən onun içində nə yazılıb. Aydındır. Və əcəmlər üçün bəyan eləmək vacibdir. Aydın, çünki Allah sən Quran kimi nə buyurur? Deyir, biz sənə Quran niyə görə nazil edirik? Lütubeynə linnəs mə unzirə iləyib. İnsanlara bəyan edəsən nəyi? Nə onlara nazil olduğunu bəyan eləyəsən. Əgər Quran elə belə nazil olmaz, hüccət olsaydı belə götürsək. Onda Peyğəmbər səsəm nəyə ehtiyac var idi? Elə Allah Subhanahu Cəbrailə əmr eləyirdi, gündə bir səhifə, 5-10 ayəni asardılar Kəbənin qapısından, hamı gedib oxuyardı, gedib hidayət olardı. Aydındır? Və həmçinin Fəvzan Rəhmanın deməsi ki, ərəblərə, yəni bu necə deyirlər, birbaşa hüccətdir. Burada da biraz nəzər var. Niyə görə? Çünki bugünkü ərəblər, bugünkü ərəb necə deyərlər, cinsə nisbət olunanlar vallahi ərəb dini elə də dəqiq bilmirlər. And olsun Allah ki, bugünkü, yəni istər Saudiyada, istər Yəməndə, harada ərəblər varsa, onlar ərəb dilini Quran və sünnənin dilində bilmirlər. Əgər ərəblərdə, məsəl üçün, ənə əqul isə, huva yəqul isə, onlar daşan deyirlər ki, ənə yəqul huva qultu. Aydın, onlar tamamilə səhv deyirlər. Niyə görə? Çünki onlar İslam fətləri çoxaldıqca o qədər ərəb, yəni İslama başqa millətlər daxil olub ki, artıq dillərdə dəhşilərlə gəlib. Görürsən ki, bu ərəb Bangladeşlə danışmanı ötəri ərəb dilinin elə qol qabrasını sındırır ki, ta o Bangladeşi başa düşdüyü kimi. Aydındır. Yəni 50 dənə sözlə bütün hər şeyi başa salırlar. Aydındır. Və həmçində bu cür səviyyələr də demək olar ki, başqa qövmlər, başqa ərəb dövlətlərində də görürsən ki, bu dillər dil tamamilə zəifliyib. Ona görə görürsən ki, ərəb dillərinə ərəb dili keçir. Necə ki, biz məsələn azərbaycanlıyıq, biz nə dili keçirik orta məktəbdə? Azərbaycan dili. Çünki Azərbaycan dilinin qrammatikasını bilməmək o danışıqda da sözləri erməni budaq cümləsi kimi quracaq. Aydındır. Çünki ki, bugün dəvətçilərimizin çoxumuzu elə biz özümüz olmaq şərtilə bu cümlə qurşunda səhvliyə görə çünki düz vaxtında yaxşı oxusaq da biz bunu tətbiq eləməmişik və bu günlərdə o xitab eləmək həqiqətən çox çətindir. Və o insanlar ki, görürsən ki, vaxtı ilə tamada olublar, toylarda tamadalıq eləyiblər və bu gündə artıq yəni İslamdadırlar və İslamda artıq da bu təkvisələ qoşublar. Bunlarda artıq bu gözəndə bu nitqlik var və bu 5-10 dənə cümlə bilir. 5-10 cümləni hər dəfə sözlərin yerlərini dəyişir və bu 5-10 cümləni eləyir 50-60 cümlə və qıraqdan baxan da deyir, bu sufana, bu necə gözəl eləyim var. Amma aldı ki, toplasan 5 dənə cümlə işlədir cəmi. Aydın sadəcə cümlələrin yerini dəyişib, sözlərin yerini dəyişib, orada biraz bəlağaca deyilib və cami deyir ki, bu həqiqdən də savadlı danışır. Və bu günlərdə də bugünkü ərəblərin özlərinə də onun hüccət eləməyinə ehtiyac var. Çünki hətta İbn Abbasın vaxtında, İbn Abbas o zaman ki, Allah Subhanahu buyuranda şey, Fatırü Səmavat olar. İbn Abbas ərəb idi. Yəni heç bir əcəmlə qoşulmamışdı onlara və yenə də ona çətin gəldi. Dedi görəm Fatır nə deməkdir? Allah sonra dedi ki, Fatır səmavat olar. İbn Abbas bir fikirləşə gedirdim. Və deyir Ənsarların birinin dirbağının yanına keçəndə gördüm iki nəfər mübahisə eləyirlər. Quyu üstə mübahisə elə və deyir ki, mübahisə elə ki, ənə fatardı və İbn Abbas başa düşüb ki, fatara sözü nə deməkdir? Olmam bir şey olmamışdan əvvəl xəlq eləmək, əsl yoxdur olmamışdan əvvəl xəlq eləmək, bu deyir fatara sözü. Ondan sonra İbn Abbas bilir ki, fatara nə deməkdir? Olmamışın qabaq xəlq, yəni bir şey olmamışın qabaq onu xəlq eləmək, o fatır sözü, aydın xəlq edən, aydındır. Və həqiqi mənada isə bu günlərdə də hər bir insanın da yəni bəyənə ehtiyacı var. Çünki görürsən ki, ərəbdir, amma ki, düzgün danışa bilmir. Hətta görürsən ki, məsəl üçün, Məkkə mədənə də, ümumiyyətlə, məscidlərdə imamlar həqiqi ərəb dilində danışır, amma çox ərəblər onu başa düşmürlər. Və görürsən ki, sən məsələn tələbəsən, onunla çalışsan ki, qrammatik danışsan, görürsən bu onu başa düşmür. Aydınca ki, o cür öyrənməyib. Bu düzdür, gözünü açıb dələvadan eşitmiş. Bu gün məsələn bizim rayon cəmaatının çoxunda görürsən ki, bu şeylər var. Yəni düzgün cümlə quruluşu yoxdur. Məsələn, hətta Bakının cəmaatının özündə də var. Və görürsən ki, bu hamısı nədən elə gəlir? Azərbaycanlı olub Azərbaycan dilini bilməməyimizdən. Aydındır? Və həmçində ərəblərdə də. Ona görə onların Şeyx Fovzan kimi alimlərdən istifadə eləməsi ki, Fovzan deyir ki, Quran çatdı və son hüccətdir. Bu əslində müraciət elədiyi alimin özünə və alimin özünə də cavabını aldı ki, bəli, ərəblərə bu hüccət, çünki onlar ərəb dillər oxuyanda başa düşürlər, amma əcəmlərə isə bəyan nədir? Bəyan, yəni bəyan eləmək, yəni lazım, yəni vacibdir. Və həqiqi mənada isə insanı təəssüfləndirən hal odur ki, insanlar görürsən ki, uzun müddət, yəni namaz qıl, elmdən cahil ol, görürsən ki, bir xəbər yarınan kimi dərhal meyilləri yönəlir, fikir dəyişilir. Niyə görə bu insan belədir, bu insan belədir? Ona görə Allah Subhanahu dua elə ki, Allah Subhanahu bizi haqqı haqq kimi göstərsin və onu bizə ittiqə eləyən bizə nəsib eləsin, və batılı bizə yəni batıl kimi göstərsin. Və bu məsələlərin özündə də heç də tələsmək lazım. Çünki artıq yəni tarix boyu da olub ki, yəni sahabilərin də vaxtında, sahabilərdən sonra da fitnələr çox olub. Hətta Amavilər, Abbaslar barəsində aralarında mübahisələr həqiqətən də şiddətli fitnələr çox olub və hər dəfə fitnə olduğu zaman insan dərhal hökm verməli deyil, dərhal tələsməli deyil. Sadəcə biraz gözləmək lazım. Çünki belə bir məsəl var, əgər su balıqçı balıq tutmaq istəyirsə, su bulanlıq olanda, indi deyirlər, o balıqları görə bilmir. Çünki balıq dumanlıq, su qarışıqlı olanda ora bura qaçır. Gözləndə biraz durulsun, artıq balığı görür, bilir artıq qırmağa hər atmaq lazımdır. Həmçində belə fitnələr olan zaman dərhal tələsmək lazım deyil, biz mülayimli olmaq lazımdır. Və xüsusən də əgər görürsən tanıdığın bir qardaşsa, getdi, qoşuldu onlar, onların fikrini söylüyorsə, dərhal tələsib ona sən təkbirsən, ixvansan, xavarsan, belə sözlər deyil, bu həqiqi mənada, yəni düzgün sözlər deyil, mülayimli ol, rifqli ol. Ola bilər indi səhvdir, daha doğrusu səhv başa düşüb, onların yanına gedib qulaq asıb bir tərəf təhsilənim, amma yenə də sən necə tələsmək ilə, çünki tələsim heç də yəni yaxşı, yəni nəticə vermir. Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. Əşəd Əbdülqeysə buyurur ki, həqiqdən də səndə iki dənə sifət, iki dənə xüsusiyyət var ki, Allah subhanahu onları sevir, necə deyərlər, helimlik və tələsməmək, bu iki xüsusiyyəti, yəni Allah subhanahu yəni sevir. Və növbədə hədis, Ayşə radiyallahu anha hədisi buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli muttafaqun aleyh. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Allah subhanahu peyğəmbərimiz dedi ki, Allah subhanahu rafiq, yəni mülayimdir və Allah subhanahu rifqi sevir və hər bir əmrdə, işdə Allah subhanahu rifqi yəni sevir. Və bu rifq, yəni peyğəmbərimiz buyurur ki, hər bir işdə Allah subhanahu rifqi sevər. Yəni rifq o deməkdir ki, istər insan dəvətdə, istər döyüşlərində, istər heyvanı kəsəndə, hər bir halda insan nəyin əməlidir? Rəhəmli, mərhəmətli olmalıdır. Hətta Allah subhanahu hüdudlarını tətbiq eləməkdə belə. Çünki çox zaman görürsən ki, əgər bir insana hüdud tətbiq olanda, məsələn, boynu kəsilməlidir, əli vurulmalı, nəsə olanda, görürsən ki, şəriət əmr eləyib ki, onların bıçaqların ağzını itələ. Niyə görə? Hətta ona əziyyət vermir. Çünki peyğəmbər buyurur ki, Allah subhanahu taala hər bir şeydə rəhmi əmr elədi. Hətta insan öz heyvanını qurbanı kəsəndə bıçağın ağzını itiləsin. Niyə görə? Heyvana əziyyət verməsin. Hətta ölüm olanda da belə insan nəyinməlidir? Yəni rəhmli olmalıdır. Həmçində necə döyüşlərin özündə də görürsən ki, baxın, belə ki, döyüşlər kafirlər müsəlman arasında gedir. Ancaq bununla yanaşı Peyğəmbər əmr eləyib ki, qocalara, cavanlara, qocalara, körpələrə, qadınlara əl dəyməyin. Yəni, əgər müsəlmanla kafirlər döyüşsə, belə eləmək onların, qocaların, qadınların, uşaqların öldürmək olmaz. O qadın və qocaları öldürmək olar ki, onlar hansıra ki, yəni döyüşə qatırlar. Və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, İslam dini həqiqi mənada qəddar din deyil. İslam dini mülayim dindir, rəhmət dinidir. Çünki Allah Subhanahu Peyğəmbər s.ə.v. aləmlərə rəhmət olaraq göndərdi. Və hər bir işinə, istər dəvətində, istər iş yerində, istər qardaşında, istər bacında, istər yoldaşında, istər anında, atında, evladlarında daimən mülayimli ol. Onlarla mülayimli davran. Onlar sənə bizdir, kobudluq eləyən zaman dərhal o kobudluğu kobudluqla qaytarma çalışma. Çünki bunlar hamısı dəvətin, yəni ziddidir, dəvətin, yəni əksinədir. Çox zaman da görürsən ki, bir insanı dəvət eləməyə çalışsan və görürsən ki, bir ibadət əhlinin yanında dayanır, hansı o ibadət əhli biraz cahildir, cahil hərəkətlər eləyir və nəticə nə olur? Həmən dəvət edilən insan qayıdıb sənə deyir ki, "Sufana, əgər o da namaz qılır, o niyə elə hərəkətlər eləyir? Əgər mən heç namaz qılmayacağam, onları eləmirəm, elə ondan sonra öz namaz qılmamda qalmağım, yəni daha yaxşı." Həqiqətən də görürsən ki, pis əxlaq, pis necə rəftarlı görürsən ki, dəvət olunan insana da çox pis, yəni təsir edir. Və yenə də Ayşə rədiyəllahu növbəti hədis Ayşə rədiyəllahu ərhəndə buyurur ki, "Ənə nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm qal, inna Allah rəfiqun yuhibbu rifqa və yu'ti alə-rifqi ma la yu'ti alə-unf və ma la yu'ti alə ma siva rəval-muslim." Ayşə rədiyəllahu anha buyurur ki, peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, həqiqətən də Allah Subhanahu taala rəfiqdir və Allah Subhanahu taala rifqi sevir və Allah Subhanahu taala rifqə elə bir şey verir, rifqə verdiklərini heç möhkəm, yəni şiddəti olan insana vermir və rifqə verdiyini rifqdən başqa heç bir şeyə də, heç bir kəsə də yəni verməz. Və rifqlidir odur ki, insan o mülayimin, o rifqliyinə, rifqli davranmaqla, mülayim davranmaqla həqiqdən də onun dərəcəsi şiddətli insanların dərəcəsindən qat-qat üstündür. Və Allah Subhanahu o mülayimə verdiyi dərəcələri heç o birilərinə vermir. Nəinki şiddətli olan, hətta ondan da böyük dərəcələrə də yəni vermir. Və xüsusən də bu dəvət əsnasında, yəni dəvət halında da bizim o cür vəziyyətlərdən, necə mülayimlikdən, rifqlikdən istifadə eləmək bizə yəni vacib. Çünki bu günlərdə artıq görürsən ki, insanlara əks dəvət gedib, insanlar necə deyərlər, ibadət edən, namaz qılan, saqqal sarıyan artıq yəni başqa bir cür tanıyırlar. Çünki dünyada da görürsən ki, kafirlərin özlərinin elədikləri cinayətləri, terrorları yəni müsəlmanlarla bağlamağa çalışırlar və həqiqi mənada bu da yəni avam dindən xəbər olmayan insanları pis təsir edir. Və onlar görürsən ki, həmən ibadət əhlinə pis baxırlar, aydındır. Yəni, fərqi yoxdur. Bir xristiyan yəsin yekə saqqal və bir dənə də müsəlman yəsin yekə saqqal, xristiyanı heç bir rəyinə də pis baxmayacaqlar, ancaq müsəlmana deyəcəklər terrorist rivayətində. Niyə görə? Çünki artıq ictimaiyyətdə, necə deyərlər, televizor, radiolarda artıq yəni kafirlərin əlində olduğundan görürsən ki, bu cür xəbərlər də yayılır artıq nə rəyi istəyirlərsə o rəydə yəni insanlarda formalaşdırılır. Ona görə də biz daimən axlaqlı olmağa çalışmalıyıq, mülayim olmağa çalışmalıyıq və biz özümüzü ispat eləməli, sübut eləməliyik ki, biz onlar dedikləri kimi deyilik. Aydındır, görürsən ki, onlar elə bir təsəvvürlər elə ki, müsəlmanlar haqqında və görürsən ki, valideynlər də qorxur ki, ay o bala Əbubəkə getmə, hara yesin gedə Əbubəkə getmə. Niyə görə? Çünki artıq bu necə deyirlər, bu xəbərlərin nəticəsində və görürsən ki, bir 5-6 nəfər saqqalı orada bir cinayət üstünə tutdular, həm bir 2 dənə silah tutdular, neynədilər və əslində bilmirlər ki, onlar əqidəsi nədir, mənhəci nədir, metodu nədir. Aydındır, yenə də onunla bir bağlılar, çünki deyirlər ki, onlar da saqqal sağlayır, siz də saqqal sağlayırsınız və belə bir halda daimən biz çalışmalı, əxlaqlı olaq, rifqli olaq, mülayimli olaq ki, yəni bizə qarşı olan o böhtanları, o necə deyirlər, zidd rəyləri əksini ispat eləməyə yəni çalışmalıyıq. O bu hədisdə Ayşə rədiyəllahu buyurur ki, Peyğəmbər dedi ki, yəni Allah Subhanahu taala rifqliyə verdiyini ondan başqa heç bir şeyə yəni verməz və hədisdə İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və növbət hədis yenə də Ayşə rədiyəllahu anha buyurur ki, "İnna rifqa la yakunu fi şeyin illa zanehu və la yunzau min şeyin illa şanehu." Yəni Ayşə rədiyəllahu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, həqiqətən də bir rifq bir şeydə nə qədər çox olarsa onu bir o qədər də yəni gözəlləşdirir. Əgər rifq bir şeydən nə qədər uzaqlaşarsa, nə qədər insandan çəkilib gedərsə, onu bir o qədər kobudlaşdırar, onu bir o qədər yəni pisləşdirər. Və həqiqi mənada da görsən ki, rifqlik, mülayimlik bir insanda nə qədər çoxalarsa, nə qədər o insanda o həmin rifqlik, mülayimlik nə qədər çox olarsa, o insanın başı bir o qədər ucu olar. Aydındır? Yox, insan əksinə nə qədər kobud olarsa, nə qədər şiddətli olarsa, nə qədər necə deyirlər, sərt olarsa, həmin onun elədiyi, o dəvət elədiyi insana bir o qədər də yəni pis, yəni sərtlər gətir. Aydındır? Çünki bu dəvət məcəllidir, dəvət meydanıdır və biz də daimən çalışmalıyıq, yəni rifqli olmaq, mülayimli olmaq. Çünki mülayimlik dəvət elədiyimiz adam bizdən nə qədər çox mülayimlik görsə, nə qədər çox bizdən riskliyi görsə, o bizə bir o qədər də yaxınlaşacaq. Yox, əksinə, əgər biz onlara nə qədər sərt davransaq, nə qədər şiddətli inkar eləsək, nə qədər onlarla sərt davransaq, qəliz davransaq, görəsən ki, onlar biz bizdən bir o qədər də yəni uzaqlaşır və bu uzaqlaşma da artıq onların hidayətin yəni əksinədir. Onlar hidayətdən artıq görürsən ki, uzaqlaşır. Və çox vaxtda dəvətdə də avam insanlar da elə İslamdan bunun uzbatından uzaqlaşırlar. Və görürsən ki, İslama təzə gəlir və hansısa bir namaz qılandan, yəni qardaşından kobud bir şey görür və o kobudluq da onu vadar elə ki, o insan yəni dindən uzaqlaşır. Düz o uzaqlaşma onun öz naqisi idi, amma yenə də səbəb həmən o insanın o, necə deyərlər, şiddətli olur. Və bu günlərdə də, bu dəvətdə də biz bu cür şiddətlilərdən istifadə eləməli deyilik. Çünki necə ki, Allah sonra buyur ki, xudil əfvə və əmur bil örfə və ərdən cəhlin, yəni bu cür ailədən, bu cür hədislərdən istifadə eləməli. Çünki bu gün dəvət yalnız bunu tələb eləyir. O zaman artıq görədik ki, artıq insanların çoxu müsəlman da artıq İslamı dini başa düşürlər. Artıq o zaman artıq onlara şiddətlilik, yəni tətbiq olunur. Aydın deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hökmü tətbiq eləməmişdən qabaq, bir həddi tətbiq eləməmişdən qabaq onu insanlara, yəni başa salardı, öyrədərdi, onlara bunun hökmünü bildirərdi və ondan sonra artıq nə edərdi? O hökmü onlara tətbiq edirdi ki, məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Mədinə dövründə görürsən ki, neçə nəfər, yəni gəlib, yəni zinanı etiraf edirdilər. Hamısı nə deyirdi? Ya Rasul aqim aleyhi həddə, mənə hədd elə. Yəni mənə Allahın hökmünü tətbiq elə. Niyə görə? Bu artıq onu göstərirdi ki, o insanlar artıq onun hökmünü bilirdilər. Aydındır. Və hökmdə nə zaman tətbiq olunur? O zaman ki, insanlar onun hökmünü biləndən sonra, yəni cahil insana üzü səbəblər o tətbiq olunmur. Həmin əməllər tətbiq olunmur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bir bələvə gəlib meçsə boğul eləyəndən sonra, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona həmin cəzanı tətbiq eləmədi. Hansı ki, oğurluqdan ondan sonra zinadan tətbiq olan hədlər də o insanlar artıq özləri bilirlər, özləri gəlib etiraf edir, ya Rasulullah, bizə Allahın həddini bizə tətbiq elə. Bu da onu göstərir ki, onlar artıq onların hökmlərini yəni bilirdilər. Və inşallah hədislər yəni çoxdur və qalanı da inşallah qalsın gələn dərsə və düzün Allah deyir, Əsəl-i Muhammedin.